Вие сте со SPS на Македонски.
Екстремно топлото време и понекаде човечки фактор се причина за бројните пожари кои е зафатија Македонија. Центарот за управување со кризи соопшти дека до синоќа во 18 часот на територијата на државата се евидентирани вкупно 25 пожари на отворен простор, од кои 21 се активни, а 4 се изгаснати. Председателката Гордана Силјановска Давкова, согласно законот за управување со кризи, потпиша одлука за учество на дел од армијата во гаснењето на пожарите, информираат од нејзиниот кабинет. Ангажманот на припадниците на армијата следи по прогласувањето на кризна состојба од страна на владата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски синоќа по состанокот на кризниот штаб во владата кажа дека сите пожари во Македонија се ставени под контрола, но и оти има докази дека се намерно подметнати и распламтени.
Во моментот се истражуваат повеќе наоди за подметнатите пожари близу клучни инфраструктурни капацитети, патишта, густо населени области и секако приватни објекти. Не сакам да шпекулирам, но морам да напоменам дека можно е да се работи и за едно поинакво сценарио од она кое што, да речеме, дека би било сценарио на случајност. Институциите работат на терен и се надавам дека брзо ќе бидат расветлени сите овие случаи од кои што се предизвикани пожарите.
Кажа дека се ставени под контрола пожарите Борман, Волково, Визбегово, Крива Паланка, Самоков и Дојран. Министерот рече дека во гаснењето на пожарите повикана и европска помош, па грчки канадери помогнале во Дојран. Пожарите ја зедоа за жал и првата жртва. Од МВР информираа дека во близина на пожар во село Лозаново, Кривополанечко, било пронајдено починато лице. Европскиот парламент го усвои извештаја за Македонија, во чија конечна верзија не се споменуваат македонскиот идентитет и јазик, но ги нема нити оманманите на бугарските и грчките европратеници, со кои се задираше директно во македонскиот идентитет, јазик, историја и територија. Во писмена изјава по усвојувањето на извештајот, известувачот за земјава кој го изготви документот, европратеникот Томас Вајц, наведува дека Македонија е лидер во регионот, која покажува вистинска посветеност на вредностите на ЕУ, вклучително и историската промена на името и смели реформи. Вајц додава дека нејзиното пристапување е неправедно блокирано предолго поради билатерални спорови, потикнувајќи ја јавната фрустрација и разочарувањето од ЕУ. Извештајот нагласува дека проширувањето треба да биде процес базиран на заслуги врз основа на копенхашките критериуми и ја повика Македонија да ги проведе потребните реформи. Тој притоа ги повика сите политички партии во земјава да се вклучат во конструктивен диалог, за да се постигне потребниот консензус, што би го зајакнало мултиетничкиот карактер на земјата и би го забрзало напредокот. Како известувач, неуморно работев за добро избалансиран и непристрасен извештај за демократскиот напредок на оваа земја. За жал, некои бугарски европратеници го искористија извештај за домашни цели. Со овие зборови ја заврши Вајц својата изјава. Грчката европратеничка Афродити Латинопул изјави дека е вистинска македонка, а не лажна како жителите на Скопје.
Today I will speak to you as a Macedonian because I'm a proud Macedonian, a real one, not a fake one like the residents of Skopje who shamelessly say that's what they are.
А од бугарските европратеници можеше да се слушне од повици за исполнување на уставните измени до уверување дека надворот преговарачката рамка нема да има други барања, па се до крајно националистички тврдења. Станислав Тојанов од говорницата во Стресбур рече:
In Bulgaria and in North Macedonia there is only one people who speaks one language, Bulgarian. Over 12% of the population of North Macedonian has proved its Bulgarian origins and they have acquired the Bulgarian citizenship. The number of these people is rising and we are one people.
Словачкиот европратеник Бранислав Ордуш имаше своје гледање на бугарските ставови.
I want to condemn attempts to humiliate Macedonian nation. Sorry, colleagues, but if you say Macedonia is Greek, Macedonia is Bulgarian, anything else is absolutely non-credible to me and to many other. I want to warn you of the eruption of nationalism and misusing accession process.
Притоа тој ги потсети бугарските европратеници дека величањето на нацистички соработници треба да биде казнето од државните институции, а оние кои именуваат клубови по нацистички соработници, треба да се во затвор. Одговорницата во Европскиот парламент може да се слушне и македонскиот јазик, отловенечката европратеничка Ирена Јовева, со јасна порака до Европскиот парламент.
За да постои на македонскиот народ не му треба ваша дозвола, но на вас да го признаете тоа ви треба честност, интегритет и храброст, знам.
Известувачот за Македонија Томас Вајц беше прашано новинарка од Бугарија дали смета дека направил грешка што метнал македонски јазик и идентитет во извештајот, а тој одговори:
Our democratic processes here in the house are transparent, so you can easily find out from which groups amendments were tabled to acknowledge identity and language. I think to acknowledge identity and language of an accession country should be natural and non-problematic. The amendments came from four groups, and I don't think it was a mistake, but democratic process has decided to not touch upon this topic in this report, and I think this is a democratic decision.
При гласањето бе отфрлени аманманите на бугарските европратеници, кои бараа внесување на протоколот во извештајот за Македонија. Се отфрлија и аманманите за вметнување на зборот Современ пред македонски јазик и идентитет и наместо македонска влада да стои влада на Република Северна Македонија. Пораката која стигна од Европската комисија, представена од Еврокомесарката за проширување Марта Кос, беше јасна. Македонија да ги исполни преземените обврски за отворање на преговорите.
I count on the support of this House to remain engaged. North Macedonia belongs in the European Union.
Извештајот кој беше усвоен со 461 глас за и 121 против и 107 воздржани, меѓу другото ги содржи аманманите со кои се изразува и загриженоста за влијанието на дезинформациите и хибридните закани, а кои доаѓаат од Кина и Русија, но и загриженоста за улогата на унгарската и српската влада во исполнување на геополитичките цели на Русија и Кина, посочувајќи го притоа конкретно кредитот од Унгарија, стои во извештајот. На Македонија е нанесена неправда и тоа најблискиот сосед Бугарија. На Европа сега можеме да и кажеме дека вистината излезе на виделина. Оваа остра реакција на премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, кажана на прес, следува по изгласувањето на извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент. Тој оцени дека ЕУ јасно покажала што очекува од Македонија, услови кои не важат за ниту една друга држава кандидат.
Денес комотно и на очиглед на сите на Европа можеме да и кажеме дека вистината излезе на виделина, на површина. Не сакам никого, никогаш и никој да ми споменува дека бугарското малцинство е проблем. Тие неколку стотини луѓе кои се чувствувале како бугари, дали биле во уставот или не биле, не се никаков проблем. Уште утре можеме да ги внесеме. Но суштината е многу подлабока од тоа. И тоа сосема јасно се виде со овие чекори кои ги превзема нашиот источен сосед низ европските ходници.
Митковски очекува поддршка за продолжување на евроинтеграциите од пријателите во Унијата, но и од дома, од научната заедница во МАНУ, партиите на етничките заедници, но и од опозицијската СДСМ. На пресот кажа:
Не ми е важна никаква политичка кариера, нема ништо поважно и посвето за мене од македонските интереси. Сакам да потенцирам и нашиот народ да биде на чисто, дека нема да дозволиме да се случи ново предавство. Јас сум оптимист дека за Македонија доаѓаат подобри времења. Сакам да најавам и низа иницијативи и активности за кои ќе очекуваме сојужништво и заедништво со МАНУ, со партиите на етничките заедници во државата, со опозицијската СДСМ и другите кои сакаат да помогнат и да покажеме на светот дека сме тука и дека се уште стоиме и покрај се и после све.
Словенечката европратеничка со македонско потекло Ирена Јовева стана личност на денот во Македонија, понезиниот, како што велат, дел од македонските медиуми, историски говор во Европскиот парламент. Таа за вестите на Сител изјави дека оптимизмот кај македонците не смее да падне, бидејќи според неја Бугарија нема да ја добие битката.
Јас стварно мислам дека оптимизмот треба да обстане, да постои, баш поради тоа што не треба да се дозволи на една земја членка, Бугарија во овој случај, да ја добие битката. Затоа што нема да ја добие битката, не може да ја добие битката. Јас стварно мислам дека македонската држава е успешна со реформите. Не можам да кажам дека се е супер, ама не е ни во Европската унија се е супер или во земите членки. Е да добар пат и треба да продолжи по тој пат и извештај да се земе како нешто позитивно во оквир на суштината на тој извештај. Значи, сега не зборувам за јазикот и идентитетот кои не се оспоруваат, него за сите тие други делови кои се позитивни. Може само фали во тој извештај, по моје, само критика на Европската унија, да кажат, искрено да кажат, дека не направија тоа што требаше да направат годиниве уназад и дека не ги исполнија своите ветувања.
Почна изградбата на гасниот интерконектор со Грција. Македонскиот дел од интерконекторот е долг 67 километри и се протегал неготино до Гевгелија. Од грчка страна, интерконекторот е во должина од 57 километри и тој рече си готов. Танавме значајна енергетска крстотница, рече премиерот Митковски. Овој гасоводен интерконектор ќе донесе нови избори на природен газ, стабилно снабдување за индустријата и домакинствата, пониски цени за граѓаните, поголема конкурентност за компаниите, изјави премиерот Митковски. Сања Божиновска, министерка за енергетика на настанот, рече:
Повеќе не сме заложници на енергетска зависност и инфраструктурна изолација. Денес ја поставуваме нашата земја на мапата како регионален лидер, силна, поврзана и независна.
Вредноста на проектот е 60 милиони евра. Пари обезбедени со поддршка од европските банки. Очекувањата се изградбата да трае 22 месеца, а интерконекторот да биде готов во 2027.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.